pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Jaful bancar moldovean acum într-o nouă prezentare. În rolul negativ principal, Vlad Plahotniuc. Ce lecții despre sistemul de asistență medicală au învățat moldovenii în timpul epidemiei de coronavirus? Europa Liberă, de vorbă cu fosta ministră a Justiției din România, Monica Macovei, despre reformele așteptate de la Chișinău de Uniunea Europeană. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a decis astăzi că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie, așa cum a propus președintele Igor Dodon. Decizia a fost luată la limită cu 50 de voturi de către deputații Alianței de Guvernare, PSRM-PD și un independent. Partidele disparate ale opoziției cred însă că alegerile trebuie să aibă loc mai devreme, iar președintele Dodon trebuie să-și dea demisia. După ce a apărut într-o înregistrare video, părând să primească o pungă cu bani de la fostul lider fugar al PD, Vlad Plahotniuc. Procuratura a cerut astăzi mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc într-un nou dosar penal. Fostul lider al PD, care s-ar ascunde în Statele Unite, este acuzat acum de escrocherie, spălare de bani și organizare și conducere de grup criminal. Noul dosar apare în timp ce Plahotniuc este suspectat că s-ar afla în spatele plecării tot mai multor deputați democrați din coaliția de guvernare cu PSRM-ul președintelui Dodon, amenințând să o lipsească de majoritate parlamentară. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe articole ale legii procuraturii care descriu modul de alegere a procurorului general, dar președinta instanței, Domnica Manoli, a precizat imediat că procurorul general în funcție, Alexandru Stoianoglu, nu va fi afectat. Toți deputații, dar și personalul auxiliar al Parlamentului, vor fi testați pentru COVID-19 după ce astăzi a fost confirmată infectarea deputatului democrat Eugen Nichivorciuc. Știrea a cauzat îngrijorare printre parlamentari, întrerupând o vreme ședința Parlamentului. Dintre oficialii moldoveni de rang înalt, până acum s-a mai infectat cu COVID-19 ministrul de interne Pavel Voicu, dar s-a vindecat, iar miercuri a participat la ședința guvernului. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Europa a depășit astăzi 170.000, cea mai mare parte revenind Marii Britanii, Italiei, Franței și Spaniei, relatează AFP, citând date ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale guvernelor europene. La nivel mondial, au decedat de coronavirus peste 320.000 de oameni, iar numărul celor infectați a trecut astăzi de 5 milioane. Îngrijorări mari trezește acum Brazilia, urcată pe poziția a treia ca număr al contaminărilor după Statele Unite și Rusia. Premierul italian Giuseppe Conte a mulțumit pentru disciplină concetățenilor care și-au schimbat modul de viață pentru a lupta cu noul coronavirus. Vorbind în Camera Deputaților de la Roma, Conte a spus astăzi că obiectivul principal pentru următoarele luni este repornirea economiei, așa încât epidemia să fie ținută sub control. Experții Uniunii Europene atestă o micșorare, cel puțin temporară, a volumului de dezinformare și manipulare în țările membre în legătură cu epidemia de coronavirus. Un nou raport de monitorizare avertizează însă că actorii externi, în special Kremlinul, continuă răspândirea de știri false despre pandemie pentru a submina încrederea cetățenilor europeni în propriile autorități.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Lider PD Vlad Plahotniuc a intrat oficial în rolul marelui beneficiar al devalizării sistemului bancar moldovean în așa numitul furt al miliardului. La câteva zile după ce procurorul general a anunțat într-un discurs dramatic că lucrurile stau altfel decât știam, procurorii au confirmat astăzi inculparea lui Plahotniuc pe 3 capete de acuzare decurgând din furtul miliardului și au cerut mandat de arestare. Mai multe în relatarea Alei Ceapai.
Magistrații de la judecătoria Chișinău ar urma să anunțe vineri dacă admit sau nu demersul procurorilor de a-l plasa sub arest pe Vladimir Plahotniuc. Procurorul Dumitru Răileanu de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a precizat că Plahotniuc a fost citat de organul de urmărire penală, dar pentru că nu se află în țară, nu s-a prezentat, motiv din care acuzatorii au cerut mandat de arest. Procurorul a reiterat că Vladimir Plahotniuc figurează într-un nou dosar penal legat de frauda bancară, fiind acuzat de crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Unul dintre avocații lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a spus după ședința de judecată de azi că fostul lider al Partidului Democrat nu își recunoaște vina. Plahotniuc mai este cercetat penal și într-un alt dosar deschis în toamna anului trecut, dosar în care acesta este învinuit de implicare în scheme de spălare de bani. Noua ordonanță de punere sub învinuirea lui Plahotniuc pe cele trei capete de acuzare a fost anunțată luni de procurorul general Alexander Stoianoglu, care a declarat că despre implicarea activă a grupului Plahotniuc în frauda bancară se cunoștea încă de la început, dar această informație a fost dosită cu premeditare. Deși procurorul general a negat că punerea sub învinuirea fostului lider al Partidului Democrat ar avea vreo legătură cu luptele politice interne, unii analiști pun la îndoială pretinsa coincidență, între ei și comentatorul Corneliu Ciurea, care a spus la o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN că bătălia politică pentru slăbirea coaliției de guvernare nu are cum să nu aibă vreo legătură cu evoluțiile în investigația fraudei bancare.
Este clar că actuala putere, în special Partidul Socialiștilor, au interes în a merge pe acest caz, întrucât, din punct de vedere politic, sunt antrenați într-o bătălie pe viață și pe moarte cu partida oligarhică, în special cu Șor și Plahotniuc, care au plecat din țară în vara anului trecut. Consider că bătălia politică, și chiar pericolul căderii guvernului Chicu, este cauzată tocmai de puternica amenințare care planează asupra celor doi oligarhi la care m-am referit.
Expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruță, spune că în aproape 6 ani care au trecut de la comiterea fraudei bancare, investigațiile au bătut pasul pe loc, ori au fost trimise pe piste greșite, astfel încât unele grupuri de beneficiari să poată șterge urmele. În consecință, probabilitatea de a recupera banii este una foarte mică. Șansele cresc însă dacă procurorii vor fi protejați de interferențele și imixtiunea politicului, spune Veaceslav Negruță.
Procurorii au suficientă informație, respectiv dacă e instrumentat dosarul corect, legal, șansele cresc una de a responsabiliza beneficiarii și cei care i-au ajutat și doi, poate totuși de a mai recupera ceva. Trasabilitatea mijloacelor este ușor de demonstrat, chiar cu tot efortul de a distruge documentații care s-a pus în aplicare pe parcursul anilor. E nevoie doar ca politicul să intervină practic deloc în documentarea și finalizarea acestei investigații și atunci posibil să avem niște recuperări de mijloace.
Veaceslav Negruță mai afirmă că în cele din urmă plătitorii de impozite sunt cei care achită nota de plată. Prin urmare, contribuabilii ar trebui să pună la respect clasa politică pentru inacțiune. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Deputatul platformei DA, Iurie Reniță, cel care a pus în circulație recent un video cu președintele Dodon primind bani de la Vlad Plahotniuc, a cerut astăzi oficial procuraturii să investigheze incidentul deja cunoscut drept Culioc. Până acum, șeful statului s-a apărat spunând că apariția lui a fost de fapt un joc abil. El numai se prefăcea că acceptă cadouri de la Plahotniuc, dar că ascuns îi pregătea căderea. Ce șanse sunt să fie cercetat cu adevărat acest episod? Cât de credibilă este apărarea lui Dodon? Sunt întrebările de la care pleacă relatarea Valentinei Basiul.
În adresarea sa către procuratură, deputatul Iurie Reniță cere ca să fie verificată autenticitatea secvențelor video, citez, în calitate de noi probe de corupție cu implicarea înalților demnitari de stat. Am încheiat citatul. Parlamentarul afirmă că a găsit secvențele video încărcate pe un stick în cutia poștală din legislativ și nu cunoaște cine anume li le-ar fi transmis. Deputatul s-a declarat conștient că secvențele ce i s-au pus la dispoziție fac parte, citez, din arsenalul de materiale compromițătoare ale odiosului Plahotniuc, dar a spus că le-a dat publicității întrucât prezintă perfect corupția de la vârful puterii. O sesizare la procuratură a depus astăzi și liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Totodată, grupul parlamentar din care fac parte Reniță și Năstase a înregistrat în Parlament inițiativa de a constitui o comisie ce ar elucida eventuala implicare a șefului statului în acte de corupție și îmbogățire ilicită și ar analiza dacă Igor Dodon a depășit sau nu atribuțiile constituționale. Din această comisie ar urma să facă parte deputați cu reputație ireproșabilă, a precizat vicepreședintele legislativului Alexandru Slusar. El a spus că astăzi inițiativa nu ar putea fi promovată, dar asta nu înseamnă că într-o săptămână nu ar putea apărea cele 51 de voturi necesare.
Cu părere de rău, eu în mare parte a discreditat instituția prezidențială, deși legea și Constituția scrie foarte clar că președintele trebuie să aibă reputația ireproșabilă, dar noi am văzut altceva.
Analistul politic de la Institutul Viitorul, Ion Tăbârță, afirmă că până acum Procuratura Generală ar fi menajat partidul președintelui Igor Dodon, declinându-și responsabilitatea atunci când a trebuit să cerceteze presupusa finanțare ilegală din exterior a campaniei prezidențiale de acum 4 ani. De aceea, politologul dă mai puține șanse acestei investigații judiciare. Referitor la Comisia de Anchetă Parlamentară, Ion Tăbârță spune că ar fi cu bătaie lungă și într-un context politic tumultos, când majoritatea parlamentară e la limită, s-ar putea adeveri pronosticurile lui Slusar, ca peste o săptămână să se găsească cele 51 de voturi necesare pentru crearea unei comisii în legislativ. Cât despre reacția șefului statului la acest scandal, Ion Tăbârță spune că a văzut un președinte preocupat mai curând de menținerea cotei de popularitate.
A făcut două declarații una după alta care cumva s-au bătut cap în cap cu a fost iarăși acea partidă de șac și intenționată făcut pentru a-l debarca pe Plahotniuc. Nu a fost credibil, mai degrabă sunt niște declarații pentru electoratul său, pentru a face ca nu-l piardă. Deci nu-și face iluzii că el îi va putea convinge pe cei care sunt împotriva sa. Avem o guvernare care devine destul de nepopulară pentru că modul în care gestionează pandemia și modul inconsecvent este clar că se răsfrânge negativ. Deci el este în acest risc de a-și pierde acest bazin electoral confortabil.
Sociologul Ion Jigău afirmă că de regulă segmentul de societate ce poate înclina balanța variază în jur de 5, maxim 10%. Jumătate din oameni nu au încredere în politicieni, iar cealaltă jumătate este disputată de toți pretendenții de pe scena politică. Și Ion Jigău este de părere că acum președintele Dodon face eforturi pentru a rămâne credibil în bazinul lui electoral. El ar avea un avantaj de partea sa, punând la socoteală și memoria scurtă, cea care face parte, în opinia sociologului, din trăsăturile naționale.
În genere, lucrurile astea se discută undeva cam o săptămână, 10 zile, după care se uite, dar ține de subiect și ține cine va relua tot timpul subiectul și îl va ataca. Ca să se extindă, trebuie să apară niște tribuni. Dar tribunul trebuie să fie onest, corect și responsabil. Altfel el nu-i tribun. Dacă cei care vor relua subiectul au cât de cât încredere și cunoaștere și notoritate în societate, atunci poate fi efect.
Oricât de încărcat ar fi rechizitoriul, mereu se va isca întrebarea cea mai dificilă. Cine ar putea să-l judece din punct de vedere moral pe președintele Igor Dodon? Cei care au cunoscut despre posibile acțiuni de corupție, dar le-au tăinuit? Orice care au probleme de integritate apărând în alte scandaluri precum furtul miliardului, concesionarea aeroportului și altele. Iată de ce liderul informal al socialiștilor, conchid mai mulți experți, nu dă semne de panică și se arată hotărât să riposteze la prezidențiale, dar și la parlamentare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Vă propunem acum un interviu pe tema reformelor din justiția moldoveană, așa cum sunt ele văzute, mai precis cerute, de Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Monica Macovei, fostă ministră a justiției și avocată pentru drepturile omului din România.
Să vorbim despre ceea ce se întâmplă în justiția Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc a deținut controlul timp de mai mulți ani atât a Partidului Democrat cât și a întregii Republicii Moldova. Despre asta s-a vorbit și iată că procurorul general de la Chișinău declara că Vladimir Plahotniuc este unul din principalii beneficiari ai jafului bancar. Ce va urma? Ce trebuie să urmeze? Va fi Vladimir Plahotniuc extradat de autoritățile americane, el aflându-se din vara anului trecut peste ocean în Statele Unite ale Americii?
Am citit declarațiile procurorului general și pe ale președintelui Dodon referitor la posibilă extradare. Da, haideți să începem cu investigațiile pornite de procurorul general. În primul rând, trebuie să existe garanții de independență reale. Sigur că în lege scrie să fie independent, dar faptul că scrie în lege nu înseamnă neapărat că și persoana este independentă. Deci ca persoană trebuie să fie independentă și puternică și să nu fie influențat de nici un politician, nici de președintele țării, nici de premier, de nimeni. Și spun asta pentru că președintele țării l-a numit, sigur că l-a ales Consiliul Superior al Procurorilor și apoi propunerea s-a dus la președintele Dodon, care a semnat decretul de numire, dar potrivit legii din Republica Moldova, președintele putea și să refuze motivat dacă credea că sunt motive să refuze. Nu mă refer la motive legale, că probabil n-ar fi fost, deși a fost politician înainte. Cel mai bine să măsoară și profesionalismul unui om și independența când vezi ce dosar a făcut în trecut. Asta nu înseamnă că nu cred că procurorul general este independent. Dar fac această observație, că putea să și refuze. Acum, dacă asta este declarația exactă a procurorului general din principalii beneficiari, ar trebui să existe până suspect până când e condamnat definitiv. Asta este o corecție absolut legală, ca să nu se încalce prezumția de nevinovăție. Bun, e anchetat, acum știm cu toții, e de notorietate în toată lumea, toată Europa și în toată lumea și în Statele Unite, că Plahotniuc nu este un înger, e cum se spune păpușarul, nu? Și are multe afaceri, are mai multe identități și nu se pune la îndoială infracțiunile comise de el. Dar trebuie dovedite și dovedite cu probe reale și de procurori independenți și profesioniști. Repet, independența e o stare de spirit a fiecărui, o ai sau nu ai. Acum să sperăm că o are și să sperăm că va duce la bun sfârșit acest dosar. Va conta și ce spun judecătorii pe bază de probe și pe bază de independență, dacă și ei sunt independenți în mod real. În mod real înseamnă, iarăși, ca persoane. Să știți că persoanele contează, că altfel creăm instituții foarte multe, anticorupție, tot ce vrem. Dacă nu sunt persoanele puternice, curajoase, independente și profesioniste, nu se va întâmpla nimic.
Monica Macovei, fostă ministra Justiției, avocată pentru drepturile omului din România. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre situația personalului medical moldovean, așa cum a dezvăluit-o pandemia de coronavirus.
Deși statistic vorbind, situația epidemiologică înregistrează zilnic același număr de infectați și decedați, ieșirea de sub regimul stării de urgență aduce în prim plan agenda politică și mai puțin preocupare pentru viața și sănătatea oamenilor, în particular a medicilor din linia întâi de combatere a epidemiei. Nu o dezbatere publică extrem de necesară și indispensabilă despre criza în care s-a înfundat Republica Moldova și despre repornirea economiei și supraviețuirea socială, ci focalizarea asupra viitoarei campanii prezidențiale este, cu regret, tema de căpătâi a clasei politice.
Între timp, premierul Ion Chicu, în cea mai recentă estimare pe care a făcut-o în public, spune că bugetul pentru acest an va avea o gaură de 20 de miliarde de lei față de cele 17 în precedenta estimare. Ce consecințe sociale și economice ar putea avea această insuficiență crasă de resurse financiare, mai ales în condițiile crizei suprapuse peste cea politică?
Autoritățile evită oarecum această temă a consecințelor? Nu sunt expuse cu claritate nici cauzele care au determinat producerea acestei găuri bugetare, comparabile ca proporții cu gaura lăsată în vistieria statului în 2014, când dispăreau peste noapte circa 20 de miliarde de lei. De la un deficit bugetar în 2019 de 4 miliarde, după cum anunța fosta guvernare, s-a ajuns în nici jumătate de an la o creștere de 5 ori. Sigur, astăzi este o situație ieșită din comun, de forță majoră, ca peste tot în lume, dar dacă nu se vor identifica resursele necesare prin reluarea dialogului cu partenerii de dezvoltare, cu instituțiile financiare internaționale, prin relansare economică, consecințele ar putea fi devastatoare pentru echilibrul social, economic și financiar al Republicii Moldova.
Oricât s-ar strădui adversarii orientării europene, exemplu totuși îl oferă parteneriatul european să caută mijloace de solidarizare în perimetrul spațiului Schengen, în primul rând, desigur. Și atunci, poate asta e un motiv în plus să vrea cetățenii moldoveni să ajungă mai aproape de Bruxelles. Oricum, tema miliardului furat despre care vorbeați a revenit în presă, în atenția partidelor și opiniei publice despre investigarea cazului privind jaful secolului, între ghilimele, așa cum a fost botezat în editoriale. A vorbit recent procurorul general, e adevărat sincronizat cumva cu președinția. Au apărut cumva elemente noi sau totul rămâne pe vechi, adică nebulos în acest caz?
Da, câteva elemente noi și surprize chiar au apărut, fiind declarat nevinovat prin gura unor înalte autorități, Platon, cel care este astăzi după gratii, și susținându-se că principalul beneficiar al jafului ar fi Vlad Plahotniuc, autoexilat în Statele Unite.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Ceva pare să se întâmple pe frontul cam înghețat al demersurilor de pace din Orientul Mijlociu. Rusia s-a oferit să mijlocească discuții între palestinieni și Statele Unite. De ce ar putea fi acesta un pas important, aflăm din relatarea primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Părțile americană și palestiniană au întrerupt contactele cu 2 ani și jumătate în urmă, iar palestinienii au respins și nu participă la planul de pace inițiat de administrația Trump. Noi convorbiri sunt menite să reducă pericolul escaladării conflictului, în condițiile în care Israelul se pregătește să anexeze părți din Cisjordania. Surse diplomatice arată că Națiunile Unite și Uniunea Europeană sprijină inițiativa rusă, sperând că va relua procesul de pace și încetini procesul de anexare. Conducerea palestiniană a întrerupt cea mai mare parte a contactelor cu administrația Trump de când aceasta a decis mutarea ambasadei americane la Ierusalim. Autoritatea palestiniană cere ca orice noi negocieri să aibă loc cu Quartetul Internațional, compus din Statele Unite, Rusia, Națiunile Unite și Uniunea Europeană. Pentru a depăși boicotul palestinian, rușii propun un mini-summit la Geneva cu participare palestiniană, americană, ceilalți membri ai Quartetului și țări arabe, între care Egipt, Iordania, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Nu este clar dacă Israelul va fi invitat la această întâlnire sau una ulterioară. Adjunctul ministrului rus de externe, Mikhail Bogdanov, s-a întâlnit cu trimisul special american Avi Berkovits în legătură cu aceste reuniuni. Berkovits nu a exclus posibilitatea ca propunerea rusă să fie luată în considerare, precizând însă că întâlnirea va trebui să fie structurată în jurul planului de pace al lui Trump. Palestinienii ar urma să-și facă cunoscute rezervele și propună schimbări în planul american. Nici palestinienii nu au respins inițiativa Moscovei, dar nu au oferit un răspuns final. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat că palestinienii se consideră eliberați de orice obligație care derivă din tratate anterioare din cauza planurilor israeliene de anexare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Într-un interviu consemnat de Violeta Cincu pe site-ul republica.ro, medicul Ieșan Georgiana Matei, specialist în terapie intensivă, Împărtășește câte ceva din experiența celor două săptămâni cât a făcut parte din echipa de cadre medicale trimise în Republica Moldova în lupta anti-COVID-19. Tânăra doctoriță precizează că medicii români nu s-au dus în spitalele de acolo ca să-i învețe ceva pe colegilor moldoveni, ci ca să ajute, pentru că numeroase spitale raionale sunt goale din lipsă de medici. Cel mai acut impact l-a avut însă asupra ei imaginea unei secții de terapie intensivă în care se aflau, în stare gravă și foarte gravă, 46 de medici și de cadre medicale. În 15 zile, spune ea, nu am reușit să avem un procent mare de vindecați. I-am lăsat în tratament, dar cu o evoluție bună. Georgiana Matei crede că toți cei care socotesc că coronavirusul e o invenție sau un virus oarecare ar trebui să poată intra măcar o dată într-o asemenea secție de terapie intensivă, cităm, să vadă suferința oamenilor de toate felurile, cu studii, fără studii, obișnuiți, sănătoși, sportivi sau cu boli. Am încheiat citatul. Detalii din partea profesorului Radu Carp pe blogurile Adevărul privind acordul franco-german anunțat în urmă cu două zile asupra unui fond european destinat combaterii de la nivel european a efectelor pandemiei. Înțelegerea la care s-a ajuns e o soluție ingenioasă la impasul în care s-a zbătut Uniunea în ultimele luni. Nu era prevăzută nicio linie de finanțare a crizelor sanitare, de care în mod normal se ocupă fiecare stat în parte. În clipa de față, acest lucru s-a dovedit insuficient. Unele țări au fost crunt lovite și destabilizate economic. Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au propus ca acest fond de 500 de miliarde de euro să fie alimentat din împrumuturi contractate de Comisia Europeană în numele Uniunii Europene de pe piețele financiare internaționale. Astfel, costurile vor fi mult mai mici, e vorba de credibilitate, iar statul care ar fi împrumutat din acești bani nu va mai fi nevoit să depășească deficitul bugetar. Nici returnarea sumelor nu va crea o presiune insurmontabilă pentru statele împrumutate. Sunt trei obiective principale urmărite. Elaborarea unei strategii de sănătate a Uniunii Europene. Trebuie redusă dependența de țările terțe în ce privește echipamentele medicale și medicamentele. Este nevoie de stocuri comune și de bani pentru realizarea unui vaccin pentru COVID-19. În al doilea rând, consolidarea suveranității economice. Uniunea nu mai vrea să depindă de furnizori din India sau din China, ci va avea ca scop încurajarea producțiilor naționale. Și 3. Accelerarea digitalizării și a economiei verzi. În total, este cel mai ambițios program al Uniunii Europene și este unul profund reformator, menit să corecteze imperfecțiunile periculoase ale angrenajului celor 27 de state membre. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă despre licitațiile pe timp de pandemie. La 22 aprilie, curent, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, făcea poze pe fundalul câtorva unități de tehnică și anunța cu mult fast că a dat start lucrărilor de renovare a aleii pietonale de pe bulevardul Mircea cel Bătrân. După ce a plecat edilul, a fost retrasă și tehnica, care a săpat câteva șanțuri la intersecția cu strada Petru Zarniflu, iar subdiviziunile primăriei au rămas să se descurce cu licitațiile pentru desemnarea companiei care se va ocupa cu reabilitarea aleii. Din prea multă grabă, autoritățile capitalei așa și nu au organizat o licitație pentru identificarea agentului economic care va efectua lucrările. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica investigației citiți o anchetă despre dicidenții și culisele scandalului insulinei ucrainene Stream în Republica Moldova. Protagoniștii schemei sunt politicieni, oameni de afaceri, funcționari de stat și medici. toate detaliile schemei de aplicație portalul nostru. După ce recent președintele Igor Dodon a fost obligat de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării să prezinte scuze publice pentru declarațiile discriminatorii în adresa liderii PAS Maia Sandu, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au radiografiat deciziile Consiliului în care este vizat șeful statului. Am constatat că, deși există 4 decizii în care Igor Dodon a fost obligat să prezinte scuze publice pentru derapajele discriminatorii, acesta nu s-a conformat niciodată. Experții susțin că de vină sunt lacunele din legislație.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.